Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para celebrar o pleno extraordinario de fecha de hoxe, evidentemente, do 8 de dezembro, que ten como único punto a aprobación se procede do plan de cooperación e obras do POS para 2004. 2014, eso, non 2004. Xa me comió. Sería mellor que fora o 2004, pero era o 2014. E nada máis, paso a...
Pois vamos alá, efectivamente, bueno, como xa se falou na comisión, o POS deste ano, o xa do ano 2014, ten un orzamento de 190, a ver, que creo que non, non teño aquí a cantidade total,
196.000...
196.668,59.
Exacto, bueno. Entón, o POS, bueno, ten como norma que como mínimo tense que dedicar un 40% a obra e podese dedicar hasta un 60% a gasto corrente. Bueno, como tamén xa se falou na comisión, sabedes que, bueno, pues, o Concello a veces ten momentos de, bueno, pues, de tensións de liquidez. Entonces decidiuse que, bueno, pues que ese 60% do POS se metera a gasto corrente e o 40% a obras, pero co compromiso de que o Concello, ou sea, vai a dedicar realmente 150.000 euros desos 196 a obras. As obras que non van a ir ahora incluídas faránse con cargo ao orzamento do propio Concello e incluso, pois, algunhas delas seguramente, pois, se farán por propia administración, cabrigada, etc. E basicamente eso, o sea, vais a presentar un... para a obra vais a dedicar 78.668,59 euros con a aportación do Concello de 23.179,2 con 20, vamos, con un orzamento total para estas obras de 101.847,79, quedarían entonces para dedicarse a gasto corrente 112. Sí. Vale, bien, pues eso, que en resumidas contas, 118.000 euros, 60% pues, para gasto corrente, 78.668 para obras, máis a aportación do Concello de 23.179. As obras que se van a facer vai a ser os... Bueno, as que se falaron é que se negociaron cos grupos, é dicir, que pues, hai propostas aí dos grupos con respecto a condicionamento de camiños en Castro, en O Castro, o Castro en Illobre, en Laraño, sabedes que en Laraño se meteu o alcantarillado, e, bueno, pois, aunque repoñen o firme e todo eso, pois sempre queda a marca de por onde se meteu a tubería e todo eso, e se lle vai a dar uns asfaltados aí para deixarlas xa listas, non? San Pedro de Sarandón, non sei concretamente, hai unha en Cubelas e a outra...
A que baixa de Estelería, máis aquel trociño que une Pari, que une ca da baixo, ca de... Exactamente.
Ajá. E despois vais a facer outro asfaltado, que neste caso, bueno, vais a aglomerar, que sería a pista da Boca, que é que venden de o aserradeiro de Chao de Cartas de Lema aí o cruza a farola de Vedra, non? E esas serían as obras que se van a incluir agora, e despois, ou sea, con esos 50.000 euros máis que quedarían pendentes aí, que van a ir agora a gasto corrente, por despois o Concello, digamos, xa negociaremos entre todos para establecer unhas prioridades de onde se invirta posterior ese diñeiro. De acordo? E con isto creo que non hai moito máis que decir.
Sí, en principio non estamos de acordo co planteado, se vamos votar a favor. Me estaba acordando unha cousa, ahora que já se estaba pensando. Eu creo que unha vez xa fixéramos unha reclamación á Diputación, porque estes parámetros que usan a Diputación son os mesmos de cando tuvo Salvador Fernández de Moreda na primeira etapa, ou seja, que xa chuvo de carallo daquela, non? Entón, a nós variamos bastante, quer dizer, temos a mesma superficie, teremos os mesmos habitantes, pero en quilómetros de pistas temos unha ampliosa red moitísima, non? E hai concellos que eu estou vendo aquí que a mellor pois teñen igual os quilómetros, teñen os mesmos veciños, pero que as non moitas concentracións e teñen menos red de parámetro máis pequeno, que a mellor que era boca, a mellor Manolo, o mellor, bueno, mirarse un pouco se se pode cambiar, se non se pode cambiar, se... Bueno, que tiro aí, que reconocen os quilómetros que temos agora de pistas, e a mellor iso pode aumentarnos 15 milhos máis, ou que sei, non? Era un, creo que era bo que miraran, porque siguen mantendo os parámetros de fai, que sei, 20 anos ou máis, ou mellor, non? Que é iso quedou feito daquela, ou mellor, pois a nós, neste caso, nos convén puño máis, porque hai concellos que non fixeron concentracións, pero nós fixamos as 12 parroquias, e aumentamos a rede, e a mellor toca nos convén máis, se hai posibilidade, non? Nada máis que iso.
Pois recóllese a proposta e agradecese tamén, porque efectivamente, bueno, pois pode ser interesante ver a posibilidade esa de que se poden revisar esos parámetros.
Muy ben. Claro, só algo deciso, que non... digo un pouco referente a estes últimos riegos que se fixaron. O riego, lógico é que a empresa que o fa, non importa que sea, e debería tirar dous riegos. Por que? Pasan un riego, tiran unha pouca de agua, bien, pasan, en fin. E se os baches pequenos que hai agora quedan igual, cando se tiran os dous riegos, deberían de facer, van aqueles dous homens co cepillo, volven a botar queda mellor máis seguro e o costo para eles non é que sea moito máis, pero evitan darle para o loco. Digo, cando eso,
é valorado aí por...
advertirlo ás empresas.
Valorado está pos dous riegos.
Claro,
hai que vigilarlo
exactamente. E queda o mesmo, tapados casi, pero...
Sí, pero é certo. Alguna cosita máis?
Sí, bueno, non estive na comisión porque non poiden, pero o bloque asterase e xa levámoslo facendo en dúas ocasións e volvo a repetir outra vez cal é o motivo. Creemos que os grupos da oposición están para fiscalizar o traballo do goberno. Creemos que os cartos que veñen da Diputación, en particular pois, competen exclusiva ao goberno municipal e que as decisiones boas ou malas pois van a marcar o éxito ou o fracaso da acción acometida. Non nos importa que se consulte, pero moléstanos moito que se negocien as obras, non? Que hai un proceso de negociación. Moléstanos moito porque creemos que mancha o noso traballo como concelleiros. É dicir, isto que axuda é que haya casos de amiguismo, en fin, redes clientelares, incluso dende a propia oposición. E xa pasou co tema do censo e pasa ahora co tema das obras e resulta que é que hai unha estrutura que para o Concello é moi útil, que forma parte do noso ordenamento tradicional no municipalismo, que é os alcaldes de barrio, non? Os alcaldes de barrio, que é unha figura tradicional que está legislada por artículo 76 da lei 597, dice que a súa función será a mediación coa veciñanza para presentar ao Concello reivindicacións e coñecer as cousas dos veciños, en fin, emitir informes referidos a circunstancias de feito que les teñan coñecemento directo e como representante personal do alcalde, pois calquera outra actuación que este quera e calquera cousa que pretenda considero oportuna. A duración deste cargo está suxeita ao mando do propio alcalde. Quere dicir que os alcaldes de barrio que ahora mismo teñen vostedes, que é un elemento de asignación directa e de personal de confianza do propio alcalde, pertenecen á legislatura de Odón. Si hai alguén no Concello que pode decirles que cousas están ben ou mal, independentemente de que despois se consulte con nos nunca negociar, son os propios alcaldes da barrio. Por lo tanto, falaba antes Rogelio que se podía facer unha solicitud ou non, bueno, tanto da xenomía agora, porque agora non me encontro moi ben, sería para o seguinte pleno que temos agora en decembro, e en conclusión, bueno, o BNG de Vedra solicitaría que o alcalde cese inmediatamente aos alcaldes de barrio nomeado polo anterior goberno municipal que non sexan da súa absoluta confianza, posto que é unha peza fundamental do seu goberno. Levamos dous anos con esta historia e vostedes deberían cesalos e nomear os que señan que señan da súa plena confianza. Non poden ter alcaldes de barrio que non señan da súa plena confianza. Cando chega estes casos, os casos de censo, acontece que non teñen contacto directo nin ese engranase cos veciños. Non o teñen, porque pertence ao anterior alcalde, que era a súa xente de confianza, como ten que ser, ademais. e que se potencia a figura do alcalde de barrio, que xa lle digo, hai creo que 3 ou 4 comunidades en todo o Estado que teñen esta figura e que forma parte do noso ordenamento tradicional. Mediante unha creación dunha comisión de traballo que redacte un estatuto do alcalde de barrio, de, en caso de non existir, que non teño nin idea porque non son novo, e que recolla claramente as atribucións, aparte destas xenéricas que recolle este artículo 78 da lei de 5 de 1997, e que ademais inclúa unha parte que me parece moi interesante, que se estableza a participación nos plenos e nas xuntas de goberno cando se traten temas que afecten ao núcleo ao que representen, de acordo? Es decir, que haya unha representación directa dos veciños a través dos alcaldes de barrio para estes casos. E nada máis.
Bien, bueno, pareceme interesante a aportación que fai sobre o tema ese. Bueno, habrá que miralo con calma, a ver como, bueno, pues como se vai a levar adiante todo ese tema dos referido á figura dos alcaldes de barrio, pero en todo caso, no que compete ao pleno de hoxe, que sería o tema do POS, nos, bueno, pues, igual que se fixo en legislaturas anteriores polo Partido Socialista e por vostedes mesmos cando estiveron no goberno, pois pues, a tratar de consensuar o máximo posible, pues, bueno, pues, digamos, estas obras dos planes provinciais de obras e servizos. E non teño moito máis que decir xa sobre o tema.
Bueno, entonces, o informe a proposta da Comisión de Urbanismo a Plano día 3 de decembro sobre o plan é que dase conta da base aprobar o plan de cooperación aos servicios da competencia municipal cuya base recoñecen e aceptan a súa totalidade no que recollen as bases que o Concello ten que realizar e a dedicación ao financiamento dos gastos correntes para 2014 e de acordo co financiamiento que se indica. Denominación da obra, conhecimento de camiños en Ocastro, Laraño, San Pedro, Sarandón, Cubelas e a Boca. Diputación, 78.668,59. Concello, 23.179,2. Orzamento total, 101.847,79. Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade de 2014 que se relacionan nesta tabua. Financiación de gastos correntes. A chega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes, 118.000 euros. Resumo, su total de obras 78.668,59, gastos correntes 118.000 euros, o Concello, aportación 23.179,2, total de orzamento 101.847,79, gastos correntes 118.000, Concello 355.742, total de orzamentos 473.742. Entonces, total deputación de aportación 196.668,59, Concello 378.921 e total de orzamento 575.589. Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras. Comprometerse ao Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2014 os fondos necesarios para facer frente á chega municipal das obras incluídas na anualidade de 2014. Cuarto, solicitar a Diputación Provincial a delegación deste Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percebeu ninguna subvención de outras administracións públicas para financiamento dos investimentos. No caso de que existan axudas ou subvencións correntes de outras administracións para a súa execución, achégase o detalle de cada un delas, acreditándose que na súa suma total non supera o 100% do importe. Sexto, autorízase a Deputación a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar o señor alcalde presidente para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e a correspondente expediente. Asimismo, propónse dedicar a obras unha partida de aproximadamente 50.000 euros con cargo ao orzamento municipal. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa abstención do PSDG PSOE, informa formalmente a citada proposta.
Agora, votación. Unha cuestión.
De los 23.000. Sí, por favor, no, sí. No, esto es para completar la cuestión de reparto. Pero esto es la teoría. Vale.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Votos en contra. Abstencións. 12 votos a favor. PP, PSOE, PP.
11 votos.
11 votos. Sí. Unha abstención de Unera.
Sí.
Bueno, pues felices Navidades a todos y se levanta la sesión.